Efesianina toko fahatelo.
Ary noho izany, izaho Paoly, mpifatotra an'i Kristy Jesosy noho ny aminareo jentilisa. Raha ambarenareo ny fitondrana ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena ahy ho anareo, fa fanambarana ny nampahafantarana ahy ny zava-miafina araka ny voasoratro tamin'ny teny fohifohy teo. Ary araka izany, raha mamaky anareo dia ho hainareo fantarina ny fahafantarako ny zava-niafina ny amin'i Kristy, izay tsy mbola nampahafantarina ny zanak'olombelona tamin'ny taranaka lasa tahaka ny fanambaran'ny fanahy ankehitriny amin'ny apôstôly masina sy ny mpaminany, dia ny ahatongavany jentilisa ho mpiray lova sy ho tena iray ary ho mpiombona ny teny fikasana ao amin'i Kristy Jesosy noho ny filazantsara izay nanaovanahy ho mpanompo araka ny fanomezan'ny fahasoavan'Andriamanitra, izay nomena ahy araka ny fiasan'ny heriny. Eny, izaho izay kely noho ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra no nomena izao fahasoavana izao, dia ny hitory amin'ny jentilisa ny hareny Kristy tsy talany, ary ny ampahazavany olona rehetra mba hahalalana izay fitondrana zava-miafina, dia ilay voafina hatramin'ny nanaovan'izao tontolo izao tao amin'Andriamanitra, izay nanao zavatra rehetra mba hampafantarina ireo fanapahana sy fahefana any an-danitra amin'izao ankehitriny izao ny mahamaro samihafa ny fahendren'Andriamanitra amin'ny fitondrany ny fiangonana, araka ny fikasana hatr'izay hatr'izay izay nataony tao amin'i Kristy Jesosy tompontsika, izay ananantsika fahasahiana sy fanatonana amin'ny fahatokiana noho ny finoana azy. Koa izany no angatahako aminareo mba tsy ho ketraka amin'ny fahoriko ho anareo, fa voninahitrareo izany.
Ary noho izany no andohaleko amin'ny ray izay ahazoan'ny fianakaviana rehetra any an-danitra izay te an-tany anarana, mba homeny anareo araka ny haren'ny voninahiny ny mba ho atanjahina fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo, mba hitoeran'i Kristy ao amponareo amin'ny finoana, ka hamaka sy hiorina mafy amin'ny fitiavany anareo, mba hahaizanareo mba amin'ny olona masina rehetra ny hahafantatra tsara izay sakany sy lavany ary hahavony sy halaliny, ary hahalala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana, mba hamenona anareo ho amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny, mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahintsika na heverintsika aza, araka ny hery izay miasa atao amintsika, ho azy ane ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy eo amin'i Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay mandrakizay. Amen.